Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušalci. U narednih pola sata sa vama će biti Maher Elšan, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti povodom američkih sankcija Miloradu Dodiku, kako se na tribini organizaciji Srpske napredne stranke našao i haški osuđenik Veselin Šljivančanin, Nedim Sidinović iz koalicije Građanska Vojvodina.
Predstavlja se kao stranka koja drži do nekih evropskih integracija. Sa druge strane, na unutrašnjem planu se rukovodi svim onim merilima koji su krasili 90. godine.
Urednik Podgoričkog dana Nikola Marković odemantio iz policije da je na fotografiji sa kriminalcima i njihov direktor Slavko Stojanović.
Htjeli da postignemo, a to je javna debata o pitanju da vrh policije se nalazi u istom društvu sa licima koja su osuđena za najteža krivična djela.
Za naš program govori Esad Kundaković, otac mladića koji je poginuo u borbama u Siriji.
Izgubio sam sina zato što nisam imao vremena da ga saslušam. Zato što sam shvatio da je to za mene gubljenje vremena da ja sednem sa svojim sinom da vidim šta to njega tišti unutra.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić kazao je na konferenciji za medije kako nema nikakvog govora o ratu u Bosni i Hercegovini, pozivajući sve one koji ga prizivaju da se urazume.
Dževad Galijašević kaže na proljeće sprema se rat. Šta znači ta poruka? Jel ta poruka znači da spremamo djecu, starce, nejač, da bježe iz ove države? Atif Dudaković poslao poruku, kupujte uniforme, kupujte, nabavljajte šatore. Kakvom ratu on govori, kakav rat, jadni generale? Jel to poruka Atifa Dudakovića i Dževada Galijaševića mladim ljudima ovdje?
Tokom posjeta Davosu premijer Srbije Aleksandar Vučić je najavio kako će se sastati sa hrvatskim premijerom Andrejom Plenkovićem. Željimo ozbiljni razgovor, a ne političke ucjene. Uložit ćemo mnogo energije u dobre odnose sa Hrvatskom, rekao je Vučić. Premijer Kosova Isa Mustafa pozvao je Srbiju da odustane od rječnika koji vodi sukobu i da se vrati dijalogu. On je pozvao srpske ministre da se vrate u vladu Kosova i da poštuju kosovsko zakonodavstvo, dok je lokalnim institucijama na sjeveru poručio da poštuju zakone i uklone zid koji su izgradili u Sjevernoj Mitrovici. U američkom senatu u toku je postupak ratifikacije protokola o pristupanju Crne Gore NATO-u i treba sačekati da se on okonča u skladu sa procedurama na koje se ne može utjecati, saopćio je crnogorski koordinator za alijansu Dragan Pejanović. Prema očekivanju, sjednica senata bi se trebala održati u petak nakon inauguracije američkog predsjednika Donalda Trumpa. Između Slovenije i Hrvatske moguće su nove napetosti zbog arbitražne presude o graničnom sporu oko Piranskog zaljeva, koju Slovenija očekuje ove godine, izjavio je u slovenskom parlamentu ministar vanjskih poslova Karl Erjavec. Prijetnja jedna članica Europske unije drugoj blokadom granica u turističkoj sezoni zbog bilateralnih političkih pitanja jednostavno su neprihvatljive, poručio je hrvatski zastupnik Tonino Picula na plenarnom zasjedanju u Strasburu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Bivši američki predsjednik George Bush hospitaliziran je u bolnici u Houstonu zbog problema sa disanjem, potvrđeno je iz bolnice. Iako mu je tokom dana bilo bolje, prebačen je na intenzivnu njegu. U bolnicu je primljen 14. januara. Bush je najstariji živući predsjednik SAD-a, ima 92 godine. I njegova supruga Barbara Bush također je hospitalizirana zbog umora i problema sa kašljem. Par je proslavio 72 godine braka 6. januara. Američki potpredsjednik Joe Biden u svom posljednjem govoru prije odlaska sa dužnosti opisao je Rusiju kao najveću prijetnju svjetskom liberalnom poretku, te kazao da se Washington zajedno sa Europom treba suprotstaviti Vladimiru Putinu. Biden je pred stotinama svjetskih lidera, predsjednika uglednih svjetskih kompanija i banaka rekao da će Putin vrlo vjerojatno pokušati utjecati na niz izbora koji se ove godine održavaju u Europi. Estonija i Litvanija potpisale su sa Sjedinjenim Državama obrambene sporazume kojima formaliziraju boravak američkih snaga na svojim teritorijima, saopćili su ministri obrane dviju zemalja. Latvija je sličan sporazum sa Sjedinjenim Državama potpisala prošli tjedan. Bivšem službeniku Američke nacionalne agencije za sigurnost Edwardu Snowdenu produžen je boravak u Rusiji, objavila je predstavnica Ruskog ministarstva vanjskih poslova. U Sjedinjenim Američkim Državama Snowdena optužuju za predaju tajnih podataka specijalnim službama drugih zemalja.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku najprije o američkim sankcijama predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku zbog nepoštovanja odluke Ustavnog suda BiH o zabrani organizovanja referenduma. Dodik i njegove pristalice smatraju da se radi o osvetničkom potezu odlazeće administracije predsjednika SAD-a Baracka Obame. Više pojedinosti Dženana Halimović.
Ambasadorica Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Morin Kormak saopštila je da su predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku sankcije uvedene zbog nepoštivanja odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o zabrani organizovanja referenduma, što je kazala je prvo aktivno kršenje odluke Ustavnog suda.
This action demonstrates our steadfast commitment to the Dayton Accords.
Ova mjera pokazuje naše čvrsto opredjeljenje za Daytonski sporazum, suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine i kontinuiranu evropsku integraciju zemlje. Kao rezultat današnjih sankcija, svaki dio imovine ili interes za imovinu gospodina Dodika, a koja je u posjedu ili pod kontrolom osoba iz Sjedinjenih Američkih Država ili koja se nalazi unutar Sjedinjenih Američkih Država, mora biti blokiran. Pored toga, generalno su zabranjene transakcije državljana Sjedinjenih Američkih Država koje uključuju gospodina Dodika.
Dodik sankcije vidi kao odmazdu odlazeće američke administracije zbog, kako tvrdi, odbijanja da trguje interesima Republike Srpske.
Ponosan sam što nisam bio spreman da pod silnim pritiscima tadašnji ljudi iz sada odlazeće administracije Sjedinjenih Američkih Država prihvatim da predam policiju Republike Srpske i da izvršim takozvanu reformu koju se oni traže. Ponosan sam što sam odbio butmirski proces, jer je to bio novi ustav Bosne i Hercegovine koji je trebao da deplasira i ukine gotovo Republiku Srpsku, da ih izbaci sistema moći kakvi ima Dejtonski mirovni sporazum.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić ocijenio je kako je najvažnije da sankcije budu ograničene na osobu, a ne institucije.
Ono što je najvažnije jeste da institucije Republike Srpske ne budu u to uvedene i građani Republike Srpske prije svega. Važno je da se nastavi dalje funkcionisati na neki normalan način. Ja se uvjerujem da će vrijeme sve te stvari razriješiti, vrijeme koje je pred nama. Sa svoje strane ću zaista učiniti kao osoba koja u predsjedništvu predstavlja Republiku Srpsku, da Republika Srpska bude potpuno ravnopravno tretirana sa potpuno legitimnim svojim interesima i kao član predsjedništva ću zaista se truditi da interese Republike Srpske branim, a da ne proizvodim probleme drugim narodima na nivou Bosne i Hercegovine.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednik stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović izjavio je u povodu uvođenja sankcija da je takav potez šamar cijeloj državi, te da je Dodik sam kriv za situaciju u koju se doveo. Naveo je i kako je sve bilo posljedica Dodikovih ličnih interesa, a ne planova za radikalne poteze, kakav je odcjepljenje.
Dodik nastavlja u svom stilu, zato se i doveo u situaciju u kojoj se doveo, jel? Da odgovara pred BiH tužilaštvom, da bude proglašen faktički on personom non grata od strane Sjedinjenih Američkih Država i to je jedna vrlo jaka poruka ne samo njemu, nego svim onima koji misle da se može na ovakav način voditi politika u Bosni i Hercegovini na Balkanu, dakle da se može dovoditi u pitanje vladavina prava, ustavno uređenje, Dejtonski mirovni sporazum, ugrožavati na taj način mir, jer ne možete ugroziti jedan mirovni sporazum da ne ugrozite mir. I dobio je konačno jednu sasvim jasnu poruku strane Sjedinjenih Američkih Država.
Predsjednik glavnog odbora Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Saša Magazinović pozvao je Dodika da podnese ostavku.
Zamislite strane investitore koji treba da dođu i ulažu u zemlju gdje je jedan od najutjecajnijih političara u toj zemlji na američkoj crnoj listi. Dakle, ovo je krupan problem ne samo za Republiku Srpsku, ne samo za SNSD i režim Dodikov, nego za čitavu Bosnu i Hercegovinu.
I visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko pozdravio je odluku Sjedinjenih Američkih Država da uvedu sankcije, rekavši kako se Dodik igrao s vatrom i prešao crvenu liniju, te da će morati da živi s posljedicama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Reakcije iz Srbije. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je da nije realno očekivati da će Srbija zamrznuti Dodikovu imovinu.
Pa nisam neko ko je veliki pobornik sankcije. Ne mislim da sankcije bilo šta rešavaju. Mislim da će to samo dodatno da komplikuje odnose u Bosni i Hercegovini. I nadam se da ćemo svi umeti zajednički da probleme prevaziđemo i da stabilnost u regionu obezbedimo. A oni koji su donosili sankcije valjda znaju zašto su to uradili i ne znam samo šta je konačni cilj.
Analitičari u Beogradu su uzdržani u proceni da li će se Srbija naći pod pritiskom da se pridruži Vašingtonu. Predsjednica Helsinškog odbora Sonja Biserko.
Ja mislim da Srbiji tek postoje ozbiljni pritisci za sve ove događaje koji su posljednjih dana bili na delu, ne samo u Bosni, nego i na Kosovu. I da u narednih mjeseci može se očekivati mnogo veći i značajniji pritisak, zato što cela ta priča oko Balkana ulazi u neku finalnu fazu. Nažalost, srpska strana očekuje da će dolaskom Trumpa američka administracija popustiti u smislu da će prepustiti Srbiju i taj deo zapadnog Balkana ruskoj interesnoj sferi, što mislim da je jedna kalkulacija bez utemeljenja i da je sva politika Beograda u ovom momentu uglavnom se oslanja na tu kalkulaciju.
Sonja Biserko, Hrvatska će odluku o pridruživanju sankcijama Miloradu Dodigu doneti prema vlastitim procenama. Portparol Ministarstva inostranih poslova Tomislav Lendić.
Što se tiče Republike Hrvatske, mi svoje odluke donosimo sukladno vlastitim procenama, pa tako i glede konkretne implementacije eventualnih sankcija za gospodina Dodika, polazeći naravno od temelja, a temelji su teritorijalni integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine, u kojoj će sva tri naroda biti konstitutivna i ravnopravna. To bi bilo ono što je temeljna postavka i službena izjava.
Dakle, ni Hrvatska neće za sada uvesti restriktivne mjere koje u ostalom prema Dodigu ne planira niti Evropska unija. U ministarstvu se, međutim, kako se neslužbeno razmišlja, ne očekuje da se Hrvatska pridruži sankcijama dok se ne popravi položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini. Hrvatska je u više navrata izražavala nezadovoljstvo položajem Hrvata u Bosni i Hercegovini i njihovim nedostatnim participiranjem u organima vlastite zemlje. Dodikov referendum je od strane hrvatske službene politike doživio najoštrije osude. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije o tenzijama u odnosima Beograda i Prištine, ambasade SAD-a na Kosovu i u Srbiji pozvale su sve strane da izbegnu opasnu i povišenu retoriku, dok je Rusija poručila da se ne smije dopustiti novi konflikt na Balkanu. Više pojedinosti Amra Zeneli.
Američka ambasada je poručila da od porasta nacionalizma niko nema koristi i stoga je potreba nastavak rada na normalizaciji odnosa. Istovremeno i Rusija se oglasila da se ne treba dopustiti još jedan sukob na Balkanu.
I ja ubeđen što
nadam se da svi shvataju da se ne smije dozvoliti izbijanje oružanog sukoba na Balkanu, istako je ruski šef diplomatije Sergej Lavrov na godišnjoj konferenciji za novinare u utorak. Kosovski zvaničnici su naveli da zapravo Srbija računa na pomoć Rusije da aneksira sebi deo Kosova i da ga potom pripoji sebi. Tenzije između dve zemlje porasle su nakon, kako su rekli kosovski zvaničnici, niza provokacija Srbije, a posljednja se odnosi na voz iz Rusije sa provokativnim natpisom Kosovo je Srbija, koji je Srbija htela da upotrebi za eventualno uspostavljanje linije između Beograda i Severne Mitrovice.
Srbija është duke llogaritur në ndihmën e Rusisë.
Srbija računa na pomoć Rusije i zato je jedan voz iz Rusije krenuo iz Beograda prema Kosovu. Ništa nije slučajno, sve je isplanirano, kazao je predsjednik Kosova Hašim Tači u intervju za naš program u ponedjeljak. Sprečavanjem dolaska voza na Kosovu sprečen je bio i moguć sukob, saopštile su dve strane. Kosovski analitičar Driton Selmanej navodi da i pored izjave ruskog šefa diplomatije, stavovi SAD i Rusije se razlikuju s obzirom da su Sjedinjene Države priznale Kosovo, dok Rusija to nije učinila. On navodi da Srbija pokušava da iskoristi težinu Rusije na međunarodnoj sceni radi ostvarivanja svojih ciljeva, dok Rusija koristi Srbiju da bude faktor destabilnosti na Balkanu, a kako bi se Evropska unija fokusirala na Balkan, a ne na druga mesta. Ne smatram da je Rusija potpuno spremna da pruži podršku Srbiji da preuzme sebni deo ili da ponovo prouzrokuje sukobe. Meni se više čini da Rusija vrši napore na to da Balkan ne bude previše stabilan, a kako bi se Evropska unija više koncentrisala na Balkanu, što bi omogućilo Rusiji da razvija dalje planove u drugim delovima sveta, bilo da se radi o Siriji, Ukrajini ili u drugim mestima kao što su Abhazija, Gruzija i Osetija, kaže Selmanaj. S druge strane, dode on, Sjedinjene države imaju jasan stav o Kosovu, ali izgleda da se vrše napori da se iskoristi faza tranzicije u Sjedinjenim državama kako bi se pojedini ciljevi nekih država realizovali. Ne mislim da će pristup SAD-a prema Kosovu da se menja, jer od 90. godina postoji kontinuitet koji se ne menja bez obzira ko je bio na čelu države, republikanac ili demokrata. Kosovo je i dalje jedan dobro koordiniran međunarodni projekat sa velikom podrškom Sjedinjenih država i kao takav ne vidim potencijalni rizik da nova administracija Amerike može da promeni pristup. Ipak su njihove investicije na Kosovu velike, mišljenja je Selmanaj. Najmržiti direktor Balkanske grupe iz Prištine navodi da su političke tenzije između Kosova i Srbije poprilično velike, ali ne očekuje da one mogu da prerastu u nasilje. Sve strane shvataju svoje ograničenja bez obzira na diskurs. Ne vidim da Srbija može da ode predaleko s provokacijama. U Srbiji postoji interesantna situacija jer nakon što je stiglo odobrenje o otvaranju poglavlja, Beogradu više nije na agendi da izveštava Brisel. Zbog predstojeće izbora u Nemačkoj i u Francuskoj, pritisci nad Beogradom za implementaciju reforma i dijaloga mogu da nedostaju. U Srbiji su također ove godine izbori i može se očekivati da će se njihov diskurs koncentrisati na njih same. U očima mnogi Vučić se smatra da je otišao previše daleko u približavanju Nemačkoj, što se nije svidilo Moskvi. Stoga, zbog ovih predsjedničkih izbora pokušava da ode korak nazad, a nacionalistički diskurs ima za cilj da se spreči pobjeda radikalaca ili drugi kao što je Vuk Jeremić, kaže Rašiti. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Rikard Džozvijak, dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela, za našu rubriku Zašto, objašnjava reakciju zvaničnika Evropske unije na posljednje tenzije širom Zapadnog Balkana, posebno između Beograda i Prištine.
Brisel je ogorčen zbog opšte situacije na Zapadnom Balkanu od početka ove godine. Jasno je da proširenje Evropske unije više nije u vrhu prioriteta u Briselu i u ovom momentu u stvari ne može biti udaljeniji od vrha te liste. Diplomate koje se bave proširenjem ukazuju na nedavne događaje na Zapadnom Balkanu, naročito one na Kosovu, i kažu da oni pokazuju da su domaći političari shvatili poruku. Evropska unija više nije zainteresovana za vas. Proći će još mnogo godina prije nego što bude razmotreno članstvo Srbije u Uniji, tako da si mogu dopustiti malo nestašluka. Ovo također znači da Evropska unija sve manje bitna u regionu. Less sway in the region.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Politička scena Crne Gore, jučerašnja naslovnica podgoričkog dnevnog lista Dan sa fotografijom na kojoj su za istim stolom navodno visoki policijski funkcioneri i lica osuđena za teška krivična dela, ponovo je aktualizovala priču o sprezi dela crnogorskog državnog aparata i pripadnika kriminalnog miljeja i ovoga puta upravo policija oštro je demantovala pisanje medija. Više pojedinosti Dimitrije Jovićević.
List Dan u jučerašnjem izdanju pod oznakom Skandalozno na naslovnici objavio fotografiju sa slave, čiji je domaćin bio rukovodilac Osjeka za javni red i mir Ministarstva unutrašnjih poslova Duško Koprivica. Za prepunom trpezom prema pisanju Dana navodno su se okupili direktor uprave policije Slavko Stojanović, njegov pomoćnik Nikola Janjušević i Zoran Bigović, rukovodilac Odsjeka za unutrašnje i upravne poslove. U društvu su im navodno bili Duško Roganović, koji je osuđen za ubistvo, Veselin Peka Pejović, osuđen za trgovinu narkoticima, i Petar Ilić, bivši policijski inspektor, također osuđen zbog sumnje za šverc oružja iz Crne Gore na Kosovo. Da li je fotografija za koju Dan nije naveo kada je nastala autentična i kakav imaju komentar Radio Slobodna Evropa, još juče pokušao je da sazna na adresi uprave policije, uputivši pitanja elektronskom poštom. Umjesto odgovora, uprava policije oglasila se saopštenjem za javnost za današnje dnevne novine, demantujući da je na fotografiji njen direktor Slavko Stojanović i najavljujući tužbu protiv Dana. Osim uprave policije, još se jedino oglasio i policijski funkcioner Duško Koprivica, potvrđujući da Stojanović nije bio kod njega na slavi. Dodao je međutim kako među zvanicama nije bilo nikoga koga policija potražuje. Sa druge strane, urednik Dana, Nikola Marković, u izjavi za naš radio, kaže da je snimak sa slave vjerodostojan i da se sve može dokazati vještačenjem.
To će se utvrditi u sudskom procesu koji je protiv Dana najavio gospodin Stojanović. Za nas to je manje bitno od onoga što smo htjeli da postignemo, a to je javna debata o pitanju da vrh policije se nalazi u istom društvu sa licima koja su osuđena za najteža krivična djela.
Nije prvi put da se crnogorski mediji bave vezama podzemlja sa pojedincima u vrhu javne ili tajne policije. Najdrastičniji primjer bio je onaj iz 2001. kada je na YouTube-u objavljen snimak sa svadbe Safeta Kalića, koji je 2014. uhapšen u Austriji po potjernici iz Crne Gore zbog pranja novca stečenog prodajom droge. Na videosnimku među zvanicama na Kalićevoj svadbi između ostalih mogu se vidjeti Darko Šarić, kome se u Srbiji sudi za šverc kokaina iz Latinske Amerike u Europu, u društvu pojedinih najviših zvaničnika MUP-a Crne Gore, odnosno njene tadašnje službe za državnu bezbjednost. Sumnja o navodnoj vezi kriminalaca sa policajcima dodatno je u nedavnom intervju Listu vijesti osnažio vođa škaljarskog kriminalnog klana u Kotoru Jovan Vukotić. Prema njegovim riječima, crnogorska policija puna je kriminalaca sa značkama koji su na platnom spisku mafije. Sa druge strane, uprava policije oglasila se oštrim demantijem, navodeći kako Vukotić nije iznio ni jedan dokaz i okrivila medije koji su mu dali prostora da na taj način ugrožavaju sigurnost policijskih službenika. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
slobodnaevropa.org.
O zbivanjima u Srbiji, kako se na tribini u organizaciji Srpske napredne stranke našao haški osuđenik Veselin Šljivančanin, na koje inače došlo do incidenta, pripremio Milan Ešić.
Kao krivce za nemire na tribini gdje je gostovao oficir koji je u Hagu odslužio kaznu za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije, ministar policije Nebojša Stefanović označio je nevladine aktiviste. Oni su inače pre Šljivančaninovog obraćanja okupljenima razvili transparent kada ratni zločinci ućute, žrtve će moći da govore.
Ovi ljudi su izazvali nasilje. Ušli su na tribinu koju je neko drugi organizovao i nažalost nasiljem pokušali da tu tribinu prekinu. Ja se nadam da niko ne želi da se vratimo u vremena kada je nacionalni stroj upadao na tribine Filozofskog fakulteta kao što je bilo 2005. godine i nasilno prekidao tribine drugim ljudima. Nema opravdanja za nasilje. Nemojte upadati drugim ljudima na tribine. Nemojte da budete kao nacionalni stroj. Povredili su i oni nekoliko lica. Nama se javilo u policiji preko 20 lica sinuca.
Rekao je Stefanović na televiziji Pink. Nacionalni stroj o kom je ministar Stefanović govorio je neonacistička organizacija koju je Ustavni sud Srbije zabranio još 2011. godine zbog izazivanja nacionalne, verske i rasne mržnje. Njegovi članovi su 2005. pod vođstvom tadašnjeg lidera Gorana Davidovića, poznatog pod nadimkom Fire, privedeni zbog upada i maltretiranja učesnika tribine organizovane na Novosadskom filozofskom fakultetu povodom Dana borbe protiv fašizma. Sa druge strane, na snimcima dostupnim preko društvenih mreža sa skupa u Beški jasno se vidi da je bilo koškanja i da su okupljeni pocepali plakate inicijative mladih i njihove aktiviste izbacili napolje. Pred prostorijama su, kako je navela inicijativa Mladih za ljudska prava, tučeni i šutirani. Svih 9 aktivista je povređeno, kažu u toj organizaciji. To su činjenice koje dovode u pitanje tvrdnje koje je izneo ministar policije, kaže Jelena Krstić iz nevladine organizacije Fond za humanitarno pravo.
To je stvarno van svake pameti. Aktivisti koji su napadnuti, koji su povređeni, to su uglavnom studenti. Među njima je više bilo devojaka nego muškaraca. Tako da je to zapravo jedan politički spin kojim se ali zauzati zapravo stvarnosti ono što se dogodilo i na pogrešan način informisati javnost.
Inače, Veselin Šljivančanin, bivši haški osuđenik koji je izdržao 2/3 desetogodišnje kazne zbog ratnih zločina, u posljednje vrijeme je čest gost skupova po unutrašnjosti Srbije, čiji su organizatori članovi ili osobe bliske Srpskoj naprednoj stranci. De facto je reč o oficiru koji je odslužio kaznu za dokazana nedjela, ali je sa druge strane prilično upitan publicitet koji mu se daje pozivima da učestvuje na javnim skupovima.
To je ono što je problem, što ne postoji diskontinuitet u odnosu i na zločine koji su počinjeni, na osobe koje su ih počinile, pa čak i u tim slučajima eto kada postoje pravnosnažne presude.
Upozorava Jelena Krstić. Kako se još može čitati Šljivančaninovo učešće na tribini koju organizovala mesna zajednica Beška u vojvođanskoj opštini Inđija, u kojoj su na vlasti naprednjaci Aleksandra Vučića. Nedim Sejdinović, predsjednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine, člana koalicije Građanska Vojvodina, jedna od organizacija koje su reagovale povodom incidenta, smatra da se radi o nekoj vrsti predizborne aktivnosti, ali i zaokretu i otklonu od evropske politike koja je na agendi aktualnih vlasti.
Čitavo vreme Srpska napredna stranka igra na dva koloseka. Sa jedne strane predstavlja se kao stranka koja drži do nekih evropskih integracija, sa druge strane na unutrašnjem planu se rukovodi svim onim merilima i metodama koji su krasili 90. godine i njeno sadašnje učešće u vlasti.
Za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Pri kraju emisije ispovest Novopazarca Esada Kundakovića, oca Eldara Kundakovića, koji je pre 3,5 godine poginuo u borbama protiv snaga Bašara Asada u Siriji. Esad danas puno vremena provodi sa mladim ljudima iz ovog grada i okoline, pokušavajući da ih uputi na pravi put. Nastoji da im objasni da izlaz nije u nasilju, savjetuje ih da ne odlaze u rat. Objašnjava da islam nema razumevanje za ekstremizam, poziva i roditelje da pažljivo slušaju svoju decu i njihov ove probleme. Sa njim je razgovarala Amela Bajrović.
Ja sam Esad Kundaković koji poštuje mrava, neće zgaziti mrava. Izaći će u susret svakom, pomoći će svakom, ali nikom neće dati da ugrozi njegov iman, njegovu veru i njegovu porodicu.
Ovim rečima Esad počinje razgovor za Radio Slobodna Evropa. Njegov eldar, tada 27-godišnji mladić, poginuo je sredinom maja 2013. godine, samo mjesec i po dana nakon što je otišao iz Srbije, u borbama za zauzimanje jednog zatvora pod kontrolom sirijskih državnih snaga. Ovaj svršeni novopazarski gimnazijalac i student psihologije bio je odgajan u verskom duhu, a sebe je pronašao na putu duboke posvećenosti islamu. Eldarova majka Nasija smatra da ovo nije kraj.
Znači da smo samo jedno izvjesno vrijeme rastavljeni i da ćemo oko Bog da opet biti zajedno, večno sprovi zajedno.
Sa Esadom razgovaramo u njegovoj krojačkoj radionici u Novom Pazaru, koju često posećuju i mnogi mladići, eldarovi prijatelji, ali i oni koji ga nisu poznavali. Sa željom da čuju njegove stavove o mnogim verskim pitanjima, osim toga, Esad prisustvuje i različitim okupljanjima Novopazaraca, gde mladima ukazuje na značaj obrazovanja, koje je bitno da bi veru shvatili na pravi način.
Moje su mušterije uglavnom mlađa populacija, oni dođu tu, ako nešto mu nije jasno ili meni ili njemu, ja ga ne puštam dok mi ne objasni, dok ne prelomi. Znači, kad prelomi, kad vidim da može da hoda normalno po svijetu, mi ne možemo si ne da promijenimo tokovi istorije, ali možemo da utičemo na nju. Kad bi budemo svi zajedno dobro od zla odvajali, nećemo imati takih ljudi koji će sami ići, državaju problem. Ko što je moj sin otišao. Kad ja sednem pa ga razumem, pa pokupim to autoritativnih ljudi, pa odem nevladine sektore, pokupim, pa damo svoj doprinos da on vidi da sam ga ja razumeo, jer ti treba da spasiš dijete da ne uđe u vatru. Kad izgori vatru, gotovo je onda.
Eldarov otac se roditeljima poručuje da se više druže sa svojom decom, da ih prihvataju onakve kakvi jesu, sa svim problemima i porocima koje imaju.
Izgubio sam sina zato što nisam imao vremena da ga saslušam. Zato što sam shvatio da je to za mene gubljenje vremena da ja sednem sa svojim sinom, da vidim šta to njega tišti unutra, zbog čega on pati, koliko on se osjeća s tim ljudima, jer ne osjećamo svi jednako. Ta deca koja su gore, ja sam u kontaktu ponekad sa njima i bio sam u kontaktu i sa tima što su izginuli gore. Ja sam svu tu ljubav prebacio na ovu desu, da spresim da ne dolazi do tih stvari.
On smatra da omladina iz Sandžaka može da pomogne braći u Siriji tako što će protestima ukazivati na njihove probleme, a ne da ide na ratište dok ljudi iz Sirije beže.
Preporučujem i tražim od mladih ljudi da koriste svaki moment za korisne stvari, za rad, za ostvarivanje pozitivnih ciljeva, da pomažu jedan drugom, nebitno je koje. Uveć je da razmišlja šta će korisno sutra da uradi. Ja molim Allah da više ni jedan roditelj ne doživi to što sam ja doživio, nego da se raduje, diplomirao mi sin. Ja idem na sve njihove svadbe.
Prema posljednjim podacima o broju građana Srbije koji su ratovali u Siriji i Iraku, a koje je Bezbednosno informativna agencija saopštila pre nešto više od godinu dana, u pitanju je oko 20 ljudi. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. Prijatno!
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Evropske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadži Hasanović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Predsjednik Evropskog vijeća Donald Tusk u Zagrebu.
Your role is absolutely crucial.
Smatram da je vaša uloga ovdje ključna, pogotovo kada govorimo o regiji, kada govorimo o stabilnosti, o političkoj stabilnosti. I
hoće li političke tenzije u Bosni i Hercegovini usporiti njen evropski put?
Mislim da će ovo potpunosti blokirati evropski put Bosne i Hercegovine. Vidite kada se ovo dešava. Dešava se u periodu kada Bosna i Hercegovina treba da kredibilno, otvoreno, jasno odgovori na upitnik Evropske komisije.
Šta je hedging na primjeru ekonomije Crne Gore?
Osiguranje kao i bilo koje drugo osiguranje od eventualnog rizika, poput mjesečnog izdvajanja za zdravstveno osiguranje bez obzira na trenutno dobro zdravlje.
Kako se provodi cjeloživotno učenje u Tuzli?
Ja sam radeći na univerzitetu, stalno se samostalno usavršavajući, shvatila i razumjela da je to ono što nam Evropska unija propisuje, ali i da ne propisuje. To su jednostavno životne stvari.
A sada opširnije o ovim, ali i drugim temama.
Radio Magazin.
Novi predsjednik Evropskog parlamenta je Antonio Tajani. Predstavnik Pučana u četvrtom je krugu glasanja porazio socijaldemokratu i svog sunarodnjaka Gianija Pitela. Tajani je dobio 351 glasa, Pitela 282 glasa. Tajani, koji će na mjestu šefa Evropskog parlamenta zamijeniti Martina Schulza, pobijedio je 6 protukandidata i vodio je u sva 4 kruga glasanja. A sada evo i ostalih vijesti iz Evropske unije.
Njemačka kancelarka Angela Merkel odgovorila je na komentare novoizabranog američkog predsjednika Donalda Trumpa o Evropskoj uniji uz poruku da je sudbina Europe, kako je kazala, u našim rukama. Donald Trump je rekao da vjeruje da će i druge zemlje napustiti Evropsku uniju poslije odluke Britanije da istupi iz bloka. On je ocijenio da je na rezultat referenduma održanog u Britaniji u junu prošle godine uticao priliv izbjeglica u Europu, gdje je tokom prošle godine ušlo više od milion ljudi. Da nisu bili primorani da prihvate sve izbjeglice sa svim problemima koje oni nose, mislim da ne bi bilo Brexita. To je kap koja je prelila čašu, naglasio je Trump. Govoreći o izbjeglicama u Europi, Trump je rekao da bi njihov dolazak mogao da izazove raspad.
Vijesti iz Evropske unije.
Predsjednik vlade Hrvatske Andrej Plenković zajedno s predsjednikom Evropskog vijeća Donaldom Tuskom obratio se medijima u Zagrebu. Tusk je u Hrvatsku došao na obilježavanje 25. godišnjice priznanja Hrvatske i tom prilikom rekao:
Your role is absolutely crucial.
Smatram da je vaša uloga ovdje ključna, pogotovo kada govorimo o regiji, kada govorimo o stabilnosti, o političkoj stabilnosti i predvidljivosti u regiji, pogotovo kada je riječ za zapravo o budućnosti ovoga dijela, smatram da je vaša uloga iznimno bitna.
Hrvatski premijer Andrej Plenković.
Dotaknuli smo se i situacije na jugoistoku Europe, Bosni i Hercegovini, odnosa Hrvatske sa susjednim državama, te ključnom zajedničkom naporu da damo doprinos rješavanju izbjegličko-migracijske krize.
Vijesti iz Europske unije.
Europski parlament usvojio je prijedlog da se privremeno zaustave pregovori o članstvu Turske u Europskoj uniji zbog nesrazmjerne reakcije Ankare nakon državnog udara. Europski parlament je usvojio neobavezujuću rezoluciju, što znači da ona mora biti odobrena od strane Europske komisije i nacionalnih vlada. I kao takva rezolucija predstavlja poruku da Europa prati Erdoganov odgovor na vojni puč u julu, poslije čega je uslijedila oštra borba sa političkim neistomišljenicima i ljudima koji su navodno organizirali pokušaj puča. Desetina tisuća ljudi, među kojima su profesori, novinari i opozicija, su uhićeni ili otpušteni.
Eurozona.
Koliko će aktuelne političke tenzije i trzavice u Bosni i Hercegovini utjecati na bosansko-hercegovački euroatlantski put? O tome govori program menadžer Centara civilnih inicijativa Adis Arapović.
Mislim da će ovo u potpunosti blokirati europski put Bosne i Hercegovine. Vidite kada se ovo dešava. Dešava se u periodu kada Bosna i Hercegovina treba da kredibilno, otvoreno, jasno odgovori na upitnik Evropske komisije kojim treba da se procijeni kapacitet zemlje da postane kandidat. Mislim da je nečija proračunata namjera, mada mu to ne mora biti prioritet, ali mu je proračunata namjera da će podizanje političkih tenzija, otvaranje novih političkih kriza stvari doprinijeti refokusiranju na teme koje bi političkoj eliti trebale osigurati održavanje statusa quo, održavanje privilegija koje su stekli u proteklih 10 ili 20 godina. Evropski put, svaki veliki korak ka Evropskoj uniji koji načini Bosna i Hercegovina kao država, nužno znači manje prostora za održavanje postojećeg stanja, postojeće raspodjele moći u Bosni i Hercegovini, prije svega misli na političku i financijsku moć i općenito postojećeg konteksta u kojem je moć skoncentrirana u političkim strankama, a ne u institucijama i ne u zakonu. Dokle god Bosnom i Hercegovinom vladaju stranke i ljudi, a ne ustav i zakon, mi ćemo imati ovu političku, ekonomsku i svaku drugu patnju i iscrpljivanje ljudi.
Može li se govoriti o tome da je Evropska unija prepoznala takvo ponašanje?
Mislim da je Evropska unija prepoznala upravo taj trend. On ne traje dan i dva, on traje deceniju i više. Dakle, kada god se pokušala praviti krupna reforma, kada god se pokušao otpetljati ovaj bosanski Gordijev čvor, političke elite su radile sve da se situacija blokira, da se zaustavi progres, da se zaustavi napredak, promjena i dokidanje statusa quo. Europske integracije i ekonomsko-socijalne reforme su bile, još uvijek su jedini način da se kontekstualno, strukturalno, tranzicijski, generacijski, kako god hoćete, stvari promijene. I s jedne strane vrlo uska grupa, nekolicina ljudi na političkim pozicijama sa političkom, parapolitičkom i financijskom moći koja želi da zadrži status quo po cijenu da produbi krizu, po cijenu da napravi ozbiljan unutrašnji i regionalni problem samo da bi ostala na pozicijama na kojima danas jesu, a s druge strane velika većina domaće javnosti, gotovo svi građani Bosne i Hercegovine, većina međunarodne zajednice koja želi ovu zemlju vidjeti članicom Europske unije, želi vidjeti prosperitetnom, modernom evropskom zemljom, zadovoljnih ljudi koji ne bježe iz svoje zemlje, već zemljom koja privlači druge. To je u stvari konceptualna razlika između većine nas i manjine njih. Većina nas smo građani koji bi voljeli vidjeti prosperitet, a manjina njih su oni koji su sada na vrhuncu moći, nikada u njihovom životu njima neće biti bolje nego što im je danas. I u tome je razlika između nas i njih.
Šta se može učiniti kako bi se situacija popravila?
Mislim da trebamo insistirati na tome da prevlada od A razum i racionalnost. Dakle, vidim ja da se u ovih 15-ak dana u stvari sa svih strana doljeva ulje na vatru. Malo je hladnih glava koje govore o tome šta bi trebalo uraditi, a puno je više onih koji govore šta se nije smjelo i šta ne treba da se radi. Dakle, mislim da na političkoj sceni u Bosni i Hercegovini općenito fali državničkog, racionalnog i pristupa fokusiranog na budućnost. Mnogo je više uskih interesa, mnogo je više gledanja unazad u prošlost i interese uskog kruga ljudi oko onih koji o tome odlučuju. I moj stav je definitivno da fokus na evropske integracije, na ekonomski prosperitet, borbu protiv korupcije, da su to stvari jedini izlazi na koje većina građana treba da se fokusira svakog dana, a ne da budu žrtve i objekti medijske i političke manipulacije.
Europarlamentarac iz Slovenije Igor Šoltes govori o tome koliko je Bosna i Hercegovina izazov za rasprave i dokumente Europskog parlamenta.
Moram reći da naravno Bosna je izazov, kako bi rekao tako, za politiku, za ekonomiju, za ljude, za u stvari međunarodnu zajednicu, jer u stvari to je jedna od najkomplikovanijih sredina, ali jako važna za stabilnost u regiji, jako važna za odnose u samoj Bosni i odnose sa susjedima, tako da iz toga stajališta i osjećaja koji sam poneo tada van iz Bosne, mislim da nekako razgovor o nekim mogućim promjenama Daytona još nije, kako bi rekao, sazreo. Još uvijek se puno priča o nekim stvarima koje naravno se nadam da će se premostiti i da stvari kao što izgleda podeljena kao što je, neće se to tako brzo promijeniti da ne bi razmišljao o tome da i tako podeljena mora ući u EU. Ali mislim da koliko sam slušao vašeg ministra za vanjske poslove, on je naglasio da u stvari što je fenomen, da čak više od 76% građana u Bosni i Hercegovini nekako suportira ulazak u EU. Mislim da čak i u mnogim zemljama EU osotak da pače nije ni približno tako visok kao što je kod vas.
O tome kakve ga uspomene vežu za Bosnu i Hercegovinu Šoltes kaže.
Pa u stvari puno puta sam bio u Bosni, da kažem, prekrstario sam je od severa do juga, tako da uvek me je, kako bi rekao, inspiriralo taj humor koji nikad ne prestaje u Bosni. Nadrealisti su počeli kod vas, tamo je bio bijelo dugme. Ima puno stvari koji naravno su nekako bili suputnici naše mladosti, tako da naravno još uvek, kako bi rekao, pratim događaje u Bosni. Treba razmišljati o budućnosti, pre svega pošto je i EU sada na nekoj takoj važnoj prekretnici, kako dalje, i možda baš, kako bi rekao, države Zapadnog Balkana i naravno i Bosna su možda neki novi poriv i sveža snaga Evropske unije da nekako prebrodi tu krizu koju ima.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ured specijalnog predstavnika Evropske unije u Bosni i Hercegovini pokrenuo je projekat o perspektivama razvoja bosansko-hercegovačke poljoprivrede. Na forumima širom Bosne i Hercegovine razgovarat će se o trenutnoj situaciji, te izazovima i mogućnostima koje nudi proces pristupanja Evropskoj uniji. Prvi forumi su održani u Livnu i Travniku. Evo šta je u Livnu zabilježila Željka Mihaljević.
Uz slogan Naše oranice bez granice, projekt o perspektivama razvoja BH poljoprivrede pokrenut je kako bi se otvoreno razgovaralo o trenutnoj situaciji ruralnih područja i poljoprivrede u Bosni i Hercegovini, te izazovima i mogućnostima koje nudi proces pristupanja Evropskoj uniji. A značaj ovog u Bosni i Hercegovini zapostavljenog sektora posebno je naglasio britanski veleposlanik u BiH Edward Ferguson.
Agriculture is such an important sector of the economy in Bosnia and Herzegovina. Over half of the population live in the rural areas and many of them are dependent.
Poljoprivredni sektor je izuzetno važan sektor za Bosnu i Hercegovinu, za jednu zemlju u kojoj preko polovice stanovništva živi u ruralnim područjima, dakle samim time ovise o poljoprivredi. Najkraće rečeno, ako je u ovoj zemlji dobro poljoprivrednim proizvođačima, dobro je i ostalima.
Maćehinski odnos države spram ove oblasti poljoprivrednici kako osjećaju na svojim leđima. Jozo Kovač, farmer iz Livna i predsjednik udruge u osnivanju obiteljskih poljoprivrednika poljoprivrednih gospodarstava Županije 10.
Žalosno je što sva ta struka nas ne uvažava na način da shvati da smo mi ljudi s terena koji proizvodimo i koji smo u doticaju sa stvarnošću. Mi smo stvarni poljoprivredni proizvođači koji stvaraju rezultate na terenu, a rezultate nam koči politika, politička ekonomija, pogrešan pristup selu.
Da je na bosansko-hercegovačkim političarima velika odgovornost, suglasan je veleposlanik Lars Gunnar Wegemark, šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini.
Nadam se da ćemo evo danas uputiti jednu vrlo jasnu poruku političarima u ovoj zemlji da trebamo imati snažniji fokus na poljoprivredu, a mi sa svoje strane stojimo na raspolaganju da zajedno sa njima i naravno poljoprivrednim proizvođačima radimo na poboljšanju.
A profesor na Sarajevskom poljoprivredno-prehrambenom fakultetu Mirsad Kurtović dodaje.
Sigurno da se tu mora biti motor, jeli. Sve i ovo mora biti u funkciji buđenja tog dijela, jeli. Oni su oni koji moraju napraviti ambijent i pomoći farmerima da budu dobri proizvođači.
S napretkom Bosne i Hercegovine u procesu evropskih integracija i poljoprivredni sektor bi trebao biti na dobitku, budući da bez ispunjavanja fitosanitarnih standarda i jedinstvene državne strategije u poljoprivredi nema ni evropske integracije. A na naš komentar da izuzev par predstavnika iz županijske vlade, političara na forumu baš i nema, veleposlanik Wegemark u svom stilu odgovara.
I think there are times when politicians should get out of the way and let people get on with their business. And
rekao bih da možda i nije loše da političari nekada se izmaknu od nekih stvari i puste zaista ljude da rade svoj posao i da rješavaju određena pitanja. Imao bi u ovoj zemlji, rekao bih čak da imamo i previše uplitanja politike i političara i u ekonomiju i u poslovanje, zastupanja određenih interesa, interesnih sfera, pa čak i u samom sektoru poljoprivrede. Kada to kažem, mislim na prije svega recimo na primjer da poljoprivrednim proizvođačima nisu dodijeljene subvencije koje im pripadaju, imate protekcionizam kod određenih politički motiviranih poslovanja i slično, tako da možda i nije loše da malo za promjenu nemamo političara.
Eurozona. Sa foruma održanog u Travniku o poljoprivredi u organizaciji delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini informiše Marija Augustinović.
Proizvođači travničkog sira sve teže žive od svoga rada, tvrdi Zijad Šehić, koji godišnje proizvede i do 2,5 tone sira. Šehić kaže da je glavni problem nedostatak kupaca i upozorava da je njegova proizvodnja ugrožena.
Ovo se to prodaje, a nema neke otkupnih stanica koje bi otkupljivale to redom. I to je to, eto, svaku godinu sve gore je ugroženo. Slab je plasman, evo ljudi, sad ima koji nisu prodali još ni kile sira.
Sa problemima se suočava i stočar Džafer Džambas. On je prošle godine proizveo 3 tone travničkog sira, ali ga nema kome prodati.
Po mome nema narod para. Ja imam ekstra klasu sira, evo baš imaju i ocjenjivali su, ali ne ide. Slabo država vodi onama računa, sam ne znam šta da bi... Trebalo mi nam pomaga na neki način.
Tarik Dizarević sa Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta u Sarajevu kaže da prvo treba unaprijediti kvalitetu proizvodnje i osigurati stabilnu situaciju na lokalnom tržištu, pa tek onda gledati prema tržištu Evropske unije.
Stanje sada kako je na terenu nije idealno, nije dobro. Dosta se treba uraditi na poboljšanju infrastrukture, edukaciji ljudi, kako bi kvalitet naših proizvoda koji su bili 1878. godine već poznati, podigao se i bio na razini evropskih tradicionalnih proizvoda. U prvom redu, edukacija. Mi ne možemo govoriti i praviti sir kako je moj djed, moj pradjed pravio, mi moramo prilagoditi. Onda poboljšavanje infrastrukture same proizvodnje i neke modifikacije u tehnologijama.
A od BH vlasti Evropska unija očekuje i strategiju za poljoprivredni i ruralni razvoj. Zamjenik šefa delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Haldun Sino, kaže da Bosna i Hercegovina ima veliki poljoprivredni potencijal, ali da se moraju ispuniti određeni uvjeti.
Također želimo istaći da postoje sredstva, EU sredstva koja su na raspolaganju za sektor poljoprivrede, ali da bi ta sredstva postala dostupna, potrebna nam je strategija za poljoprivredni i ruralni razvoj koja će važiti za područje cijele zemlje. To je nešto što mi očekujemo da vlasti u ovoj zemlji osiguraju.
A da poljoprivrednici ne smiju samo čekati da vlasti za njih nešto urade, nego da trebaju poduzeti inicijativu, smatra Jovica Jakšić iz Nezavisne asocijacije poljoprivrednika Srbije.
Pa poljoprivrednici da bi stigli do fondova Evropske unije moraju u vremenu koje dolazi gledaju kako će da prežive i kako će da opstanu na ovom tržištu. Znači trebaju da se udruživaju, trebaju da se jačaju, da zajedno nastupaju na tržište, da zajedno prodaju svoje proizvode, da zajedno kupuju repromaterijal i inpute. To je jedino rješenje koje u ovom trenutku kustojim poljoprivrednicima. Treba sami da brinu o sebi, ne treba da se vezuju za institucije. Ako ne traže, neće ni dobiti ništa.
Tradicionalni proizvodi poput travničkog sira predstavljaju bogatstvo koje Bosna i Hercegovina može ponuditi Evropi. Međutim, Tarik Dizdarević naglašava da ih treba zaštititi i sačuvati, baš kao i njihove proizvođače.
Jer mi, ako izgubimo to, onda smo izgubili sam sebe. Jednostavno da spriječimo nestajanje ovih ljudi, proizvođači i u Livnu i u Hercegovini i ne znam na Vlašću. To su zapravo stari zanati. To su ljudi koji su zaista čuvari tradicije Bosne i Hercegovine.
Reforme za Evropu.
Vlada Crne Gore je već usvojila set mjera čiji je cilj stabilizacija javnih financija, ali slijede i nove, među kojim je i moguće sklapanje takozvanog hedging aranžmana. Time bi trebalo da se obuzda rast javnog duga na ime otplate kredita za autoput Bar Boljare, jer je kredit realizovan u američkoj valuti te za njega treba izdvojiti više eura. Šta je hedging i da li će takav aranžman relaksirati crnogorske javne financije u temi koju je pripremio Esad Krcić.
Sklopivši ugovor o kreditu sa kineskom Exim Bankom, Crna Gora je za gradnju prve dionice autoputa Bar Boljare uzela na zajam 944 miliona američkih dolara, što je tada bilo nešto manje od 745 miliona eura. Zbog rasta vrijednosti dolara u odnosu na euro, glavnica kredita sada izražena u evropskoj valuti iznosi oko 885 miliona eura. Iako su krajem 2014. postojale jasne naznake da će dolar jačati u odnosu na euro, vlada Crne Gore nije preduzimala ništa da smanji rizik kod štete uslijed rasta javnog duga zbog valutnog rizika. Samo tri mjeseca nakon uzimanja kredita, globalno značajna Goldman Sachs banka je na samom početku 2015. prognozirala da će se do kraja 2016. američka i evropska valuta približiti jednakoj vrijednosti. Nakon prvih značajnih skokova dolara u odnosu na euro, dio domaće javnosti je upozoravao na mogućnost rizika, ali iz vlade je odgovarano da za eventualne odluke o osiguranju od valutnog rizika ima vremena, odnosno da otplata kredita počinje tek po isteku grace perioda 2020. godine. U međuvremenu dug je uvećan za skoro 150 miliona eura, a vlada sada u nacrtu programa ekonomskih reformi navodi da će, imajući u vidu buduće povlačenje kredita za autoput, valutni odnos biti promijenjen te da će sredstva izražena u drugim valutama imati veće učešće u stanju duga. Zbog rizika koji može imati za kretanje duga kao i otplatu obaveza u narednom periodu bit će preduzete aktivnosti kako bi se na najbolji način obezbijedila zaštita od valutnog rizika kroz zaključenje hedging aranžmana, stoji u vladinom dokumentu. Najkraći odgovor na pitanje šta je hedging je osiguranje kao i bilo koje drugo osiguranje od eventualnog rizika, poput mjesečnog izdvajanja za zdravstveno osiguranje bez obzira na trenutno dobro zdravlje, ali zato u slučaju bolesti osiguranik ima pravo na određene zdravstvene usluge i pomoć. Slično i sa osiguranjem nekretnina, za čije se eventualno oštećenje ili rušenje dobija odšteta, ali samo pod uslovom da je osiguranik plaćao osiguravajućem društvu. Suština je slična, samo što u slučaju obezbjeđenja od valutnog rizika hedging predstavlja financijsku operaciju u kojem se investicija osigurava drugom investicijom. U konkretnom slučaju, kineski kredit u dolarima je trebalo osigurati investicijom kojom bi se od rasta dolara profitiralo, čime bi se poništio negativni efekat. Ekonomski analitičar Zarija Pejević kaže da je i sada moguće sklopiti hedging aranžman, ali da je pravo vrijeme za to bilo u momentu podizanja kredita u američkim dolarima.
Međutim, pošto se rizik već efektuirao i desio, ne znam zaista koliki bi to hedging bio i kome bi se to isplatilo, dakle da sada naknadno preuzima taj rizik na sebe u odnosu na inicijalni paritet. Hedging je, dakle, treba raditi u trenutku kada napravite ugovor. Dakle, kada napravite ugovor, sada se rizik već desio, dakle, dolar je ojačao u odnosu na euro, nama treba više eura da bismo isplatili tu obavezu. u odnosu na početni paritet, tako da, da smo sada smo već tu u gubitku, je sada pitanje dakle na koji način sa tim dakle umanjiti taj gubitak.
Hedging, kao i svako osiguranje od rizika, ima svoju cijenu, a Pejović napominje da je neophodno uraditi stručnu analizu, jer bi se fiksiranjem sadašnjeg kursa mogli dobiti i negativni efekti.
Neke informacije kažu da, koje sam ja u javnosti čuo, da bi taj hedging mogao da košti nekih desetine miliona eura. Ono što je činjenica, to je da mi otplatu kredita suštinski tek, ako se ne varam, započinjemo 2020. godine. Dakle, trebamo sačekati i vidjeti kako će se taj paritet dolar euro kretati, jer ipak, po mom nekom mišljenju, na jednoj strani Sjedinjenim državama ne odgovara slabi to izvoz Sjedinjenih država, čini skupi njihov izvoz u Europu, odnosno to odgovara Europi, jer Europi je jeftiniji izvoz u Sjedinjene države na jednoj strani, a na drugoj strani da vidimo kako će se u samoj Europi odvijati politička situacija. Mnogo je tih varijanti i mogućnosti, ali ovdje nemamo praktičnog iskustva.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
U zapadnim zemljama obrazovanje je potpuno naklonjeno tržištu rada. U Bosni i Hercegovini to još uvijek nije tako, pa su zavodi za zapošljavanje prepuni kadrova koji tržištu uopšte ne trebaju. Evropska unija stoga zagovara cjeloživotno učenje, odnosno podstiče ljude na stalne prekvalifikacije. Donosimo priču iz Tuzle o tome kako se pojedinci odlučuju prekvalifikovati i pronaći svoje mjesto na tržištu. Opširnije Maja Nikolić.
Amina Muharema Magić, ne znajući na koji bi fakultet krenula prije 15 godina, odlučila se za ekonomiju. Bilo je to veoma popularno i većina srednjoškolaca htjela je upravo na ovaj faks. Amina je već na prvoj godini shvatila da ovdje neće steći dovoljno znanja i nakon završenog fakulteta od obrazovanja nije odustala.
Kad sam krenula tek rad, aplicirala sam na sve moguće što se moglo, seminare, bilo šta što se moglo aplicirati, čak su bile neke teme koje su totalno promašaj za mene, ali nikad se nisam pokajala što sam otišla. Jer sam na tim druženjima uvijek upoznavala nove ljude, umrežavala se. Sad nakon niz godina umrežavanja i druženja, kad sam navodila ciljeve za 2017. Sad smo u novoj godini, sam rekla više ništa ne smijem aplicirati, jer je došlo vrijeme kad ljudi te već sad sami zovu i kad čak moram razmišljati kako odbiti 50% poziva. E to je razlog, kad puno ulažete u sebe, onda postajete vi sami investicija. Ne možete ništa postići ako ne ulažete i to je svugdje tako. Što posadite, ta ćete i nabrati.
Amina je danas uspješna poduzetnica i vlasnica kompanije Bimed koja se bavi proizvodnjom meda. Ova gradska djevojka potpuno se okrenula selu i poljoprivredi, upravo zahvaljujući cjeloživotnom učenju.
Ja mislim da svaki čovjek treba svaki dan da ulaže u sebe. Ja svaki dan učim nešto novo nevezano za ovu firmu. Stalno se edukujem, idem na razne kurseve, bilo koja vrsta edukacije. Uvijek vam može otvoriti samo vrata, proširiti vam vidike, umrežiti vas s ljudima, kontakte vam poboljšati, tako da ne možete nikad stagnirati.
Čovjek da bi uspio mora se okrenuti potrebama tržišta rada. Koliko god takav standard još uvijek bio nepojmljiv za Balkan, to je ono što je budućnost. Zna to najbolje Sanja Hajdukov, direktorica Erasmo centra koji potiče cjeloživotno učenje, jedinstveno u Bosni i Hercegovini.
Dakle, ja sam radeći na univerzitetu, stalno se, samostalno usavršavajući, shvatila i razumjela da je to ono što nam Evropska unija propisuje, ali i da ne propisuje. To su jednostavno životne stvari. Moj život je govorio, završila si rudarski fakultet, ne želiš raditi u rudarstvu zato što je teško, što nema plate, što možda nisam imala ni takvu mogućnost. Stalno sam se orijentisala na neke druge stvari. Naravno da nije nevažno šta završite. Naravno da trebate završiti ono što najviše volite, što vam najbolje u životu ide. Ali nikakva garancija ne postoji da ćemo raditi poslove te za što smo se iškolovali. I osim toga, u svijetu je sasvim normalno da čovjek promijeni nekoliko zanimanja.
Stoga se stalno potrebno vraćati na koncept cjeloživotnog učenja. I koliko god cjeloživotno učenje bilo floskula, Činjenica je da su baš takvi ljudi danas najuspješniji.
Ali evo, juče sam baš pročitala jednu rečenicu koja kaže: dobar menadžer svog zaposlenika obavezno nauči Excel ili od njega očekuje da dobro radi u Excelu. Znači, to su postale stvari svakodnevne, kao korištenje essay-ga, kao pisanje olovkom. Dakle, vremena se mijenjaju i ono što smo mi, što se učilo u moje vrijeme prije 20 i 30 godina u školama i na fakultetima, ta znanja u većini slučajeva mogu biti temelj samo za sticanje nekih novih znanja, jer to što je nekad bilo više nije primjenjivo, prosto je prevaziđeno.
No problem je u bezbroj mogućnosti za dodatne edukacije, a mlade kao i njihove roditelje najviše obeshrabruju lažne ili kupljene diplome, kao i ogromna korupcija. Obrazovanje u Bosni i Hercegovini je potpuno obezvrijeđeno. Upravo zato je i stvoren Erasmo centar kako bi potaknuo važnost naobrazbe i stalnog školovanja kod ljudi koji bez obzira na životnu dob žele ići korak više.
Nikad u životu ne znate šta će vas hraniti. Konkretno, najviše novaca u svom životu zaradila sam kao prevodilac, nekad radeći tokom rata i posle rata za međunarodne organizacije. U vrijeme kada sam se ja školovala, smatralo se to potpuno suvišnim. Smatralo se učenje jezika nečim sporednim, pa čak vam ni roditelji nisu govorili, bitno je da iz tog imaš pet, nego eto, hajde šta bude, bit će, nije važno, a učiti i matematiku i takve stvari. Znači, neke stvari se vremenom mijenjaju. Evo, moja djeca već sad uče odavno već u školama po dva jezika. Prema tome, vrijeme se stalno mijenja i mi svoja razmišljanja i poimanja života moramo usklađivati prema tome, a ne prema stvarima koje nam diktira trenutna politika ili trenutni sistem vrijednosti koji je svugdje u svijetu prevaziđen.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Enes Hrničić i Gordana Sandić-Hrđihasanović.